Printre stele, la Radio România Actualități.
Bună seara, doamnelor, bună seara, domnilor, sunt Alexandru Mironov și după această lecție de istorie a colegului George Popescu, lecție de istorie a viitorului, deși astăzi vom vorbi despre trecutul foarte îndepărtat, cu colegul Adrian Nicolae de la revista Știință și Tehnică, jurnalist de știință, calat pe istorie, deși, de ce știu eu, nu absolvent de o facultate juridică, nu? E, cum te-a pălit pasiunea asta pentru istoria veche?
Sincer, cred că aveam de pe la 7 ani, atunci când ne-au făcut pionieri, da, așa se întâmpla înainte de 89, ne-au făcut pionieri și ne-au dus la Muzeul Antipa. Sincer, m-am îndrăgostit atunci de tot ce am văzut acolo și cred că asta mi-am dorit întotdeauna să fac. M-am reîntâlnit cu învățătoarea mea din perioada respectivă, încă îi spun tovarășa învățătoare, da, care mi-a reamintit, Adrian, nu știu dacă mai ții minte, dar când aveai 7 ani mi-ai spus că tu vrei să te faci arheolog.
Iată cum pasiunea aveți strânită de un profesor. Trebuie să spun că Adrian Nicolae este autorul unui cărți, după părerea mea, una dintre cele mai bune privind evoluția după Darwin. Revoluția după Darwin. De fapt, care e titlul? Revoluția este, sau evoluția?
Este un joc de cuvinte, pentru că este și una și alta.
Da. O carte deosebită pe care tare aș vrea să o văd reeditată, mai ales că între ce ai scris acum 4 ani și realitatea din teren, multe schimbări s-au produs, nu?
Foarte multe schimbări s-au produs și chiar eu a trebuit să schimb acazul, ca să spun așa, pentru că față de ce scriam acum 4 ani, situația s-a schimbat radical, așa cum spuneți dumneavoastră, și multe dintre ipotezele de atunci nu mai sunt în vigoare. O astfel de carte cred că ar trebui recompletată și readăugită an de an.
Știi că asta mi se pare paradoxal, adică viitorul e în mâinile noastre și se mișcă și ne scapă, dar nici măcar de trecut nu putem fi siguri.
De trecut cred că știm cele mai puține lucruri și asta este marea, poate i-aș spune o marea drama a umanității, că nu-și cunoaște foarte bine trecut.
Foarte bine trecutul, bun. Specia mea are 260.000 de ani sau cât, Homo sapiens?
Poate chiar mai puțin.
Poate chiar mai puțin, de atât, da? Dar verișorii de specie...
Dacă vă referiți la omul de Neandertal, cred că se duc acum cel puțin 400.000 de ani, o descoperire recentă, cred că nu are o săptămână de când a fost publicat în Nature, arată mai mulți dinți descoperiți în 2 situri din Italia și care au 450.000 de ani. Ambele seturi de dinți prezintă trăsături neandertaliene.
Bun. Colegul George Popescu a prezentat un jurnal de front de pe vremea în care România alături de Germania atacase Basarabia pentru a elibera, ceea ce era foarte bine, după care s-a dus prea departe până la Cotul Dunului. Eu mă amintesc pe tatăl meu spunând cu regret, dacă s-o opreau la Nistru, dacă nu s-o duceau mai departe, cu totul și cu totul altfel ar fi fost România și poate că Basarabia ar fi fost salvată. Nu, n-ar fi fost, probabil că nu. Uniunea Sovietică era prea puternică. Însă ce vreau să spun este că vom vorbi și noi despre un jurnal de front, dar este un jurnal de front dintr-un șantier arheologic. Hai să spunem povestea Cireșului, de la Poiana Cireșului, care mi se pare o folie, o splendoare.
Înainte de a începe cu povestea descoperirilor de anul acesta, probabil cele mai importante din toată perioada de când se sapă acolo, sau poate cele mai spectaculoase, aș vrea să spun câteva cuvinte despre ce înseamnă Poiana Cireșului, situl în sine. El a fost descoperit în 1963, primele săpături au fost făcute chiar în acel an de Nicolescu Plopșor, marele arheolog român, marele preistorician din zona Olteniei. Săpături s-au făcut în diferite perioade de timp, fără prea mari rezultate. Situl era considerat un fel de cenușereasta siturilor preistorice, până în 1998, an în care a fost preluat de profesorul Cârciumaru de la Târgoviște, profesorul Marin Cârciumaru, care a aplicat o tehnică complet nouă de săpătură, una extrem de fină. Credeți-mă că și anul acesta, ca în fiecare an, după ce excavăm sedimentul, merge cu el la râu, asemenea unor căutători de aur și căutăm cu site extrem de fine să nu ne scape absolut nimic. Astfel am putut recupera chiar obiecte milimetrice, unele extrem de importante.
Care... Eu trebuie să mărturisesc ascultătorilor că am fost eu însumi și te-am văzut pe fundul gropii cu Elena și ceilalți. Știți ce înseamnă? Cu lopățică mică în mână și să pun cu o răbdare îngerească. Acolo nu merge să dai cu casma.
Nu, categoric. Nu, și se lucrează doar cu
unitilaj greu.
În momentul în care ajungem la stratul de cultură, lucrăm numai cu unelte de lemn, pentru că cele de metal ar putea deteriora foarte tare pe materialul litic.
Hai să împărțim discuția în două. Vreau să zic că până anul ăsta și de la anul ăsta cu ce ai găsit. Până anul ăsta au fost
descoperiri fabuloase și în anii trecuți. Gândiți-vă că numai la Poiana Cireșului s-au descoperit peste 75% dintre toate obiectele de podoabă descoperite vreodată în istoria arheologiei românești pe teritoriul României.
Melci, scoici,
tot felul de pandantive, sunt tot felul de obiective de podoabă preistorice.
Pandantive din ce?
Pandantive din piatră, pandantive din canin de vulpe, din canin de lup. Aveau o diversitate teribilă.
Nevoie de eleganță a vremii de când, cam de pe când, socotiți voi că ați pus mâna pe ceana.
La Poiana Cireșului au fost identificate și foarte bine documentate în cel puțin 5 laboratoare mari din lume, inclusiv cel de la Măgurele, deci se cunosc foarte bine datele. Avem un prim nivel care este cel mai bogat dintre toate, datat undeva la circa 20.000 de ani, un al doilea nivel considerat până acum cel mai sărac, undeva la 24.000 de ani, și nivelul 3 datat undeva la 27.000 de ani. Toate cele trei niveluri de cultură aparțin culturii gravetiene. Ca să spun ce înseamnă cultura gravetiană, este a doua mare cultură preistorică după cultura orignasiană, care marchează apariția lui Homo sapiens în Europa acum 43-45.000 de ani. Gravetianul apare undeva acum 33.000 de ani și cumva se extinde în toată Europa, sau mă rog, în multe zone din Europa. Faptul că noi am descoperit într-o zonă montană gravetian la Poiana Cireșului a fost fabulos, numai faptul ăsta în sine. Dar pe măsură ce am excavat și am văzut bogăția siturilor, am rămas uimit de ce se descoperă acolo. Aș spune că un fapt care nu s-a mai întâmplat de foarte mult, mai precis de prin anii 60, l-am reușit noi anul acesta, mai precis să descoperim o nouă așezare paleolitică lângă Poiana Cireșului, la circa 5...
Deci nu în aceeași groapă în care suferit cu mare voluptate.
Circa 5 km am descoperit o așezare cel puțin la fel de bogată.
Adică, dar cine a găsit-o? Unde? Un oscior? O urmă? Un colț de ceva?
O să rămâneți surprins. Sunt doi prieteni de ai noștri foarte, foarte buni, un inginer pe nume Daniel Popa și un economist Alexandru Niță, prieteni foarte buni în viața de zi cu zi din Piatra Neamț, care în fiecare săptămână se duc și colindă munții din jurul orașului. Ei bine, învățând de la noi ce anume trebuie să caut, au descoperit la un dat într-o râpă o piatră care mai ciudată, care ieșea cumva din peretele muntelui. Au săpatit puțin acolo și au descoperit oase fosile și unelte tipice gravetianului. Ei le-au adus într-adevăr, așa erau. Am mers
dar
acolo.
N-au săpat mai departe să le și scoate.
Nici nu au voie să facă așa ceva.
Aici facem așa o mică pauză. Un băiat pe nume Schliemann, Heinrich Schliemann, s-a dus să caute Troia, a dat cu lopata, a găsit Troia, a găsit și tezaurul lui Priam, care nu e tezaurul lui Priam, de fapt.
Și l-a și furat.
L-a și luat.
Schliemann este...
Și a fost acuzat de întreaga lume universitară un nesocotit, un neștiutor de carte, un om fără
sincer,
universitate.
Sincer, așa și fost.
A
folosit explozibil.
Atunci voi de ce nu-i condamnați pe inginerii ăștia?
Care... Păi nu, practic au descoperit un potențial, o potențială nouă
și
așezare.
Și au stat cu minți sau l-au deoparte.
Au stat cu minți și ne-au chemat pe noi. Am mers pe urmele lor și am descoperit o așezare extraordinar de bogată. Noi practic am îndreptat un perete de râpă și am descoperit numai puțin de trei așezări succesive, trei niveluri de locuire succesive. E clar că sunt gravetiene foarte vechi, așteptăm acum datările. Gândiți-vă că asta nu s-a mai întâmplat de aproape 60 de ani. Cel puțin pe Valea Bistriței. Și nu, asta a fost doar prima așezare, între timp am mai descoperit cel puțin alte două. Se pare că toată zona din jurul Pietrei Neamțului și cam toată Valea Bistriței a fost locuită. Vorbim de o suprafață uriașă, locuită de populații preistorice, poate cea mai bogată și cea mai densă așezare de populații din lume.
Bun, te întrerup, dar pentru că și de-a lungul Prutului sunt tot felul de șantiere pe care se găsește puțin cultura cucuteni. Dar și prietena noastră, doamna Moldovan, ne vorbește despre Vasile Oase 1 și
Banat. Da.
Te întreb dacă nu cumva este vreo relație specială între toate teritoriile astea. A fost aceeași subspecie sapiens care a trecut peste tot?
Vorbim cu siguranță, vorbim de valuri de migrație diferite. Populații diferite care au venit din zone diferite, e clar că migrau. Foarte puține populații erau sedentare la acea perioadă, erau vânători la urmă și trebuiau să urmeze turmele de vânat. Se pare că Valea Bistriței era un veritabil Eden pentru vânători, pentru că veneau în mod repetat care de mai bine de 10.000 de ani. Și aici vreau să vă spun un alt lucru extrem de interesant descoperit de noi la Poiana Cireșului. Cum am spus și mai devreme, știam 3 niveluri de locuire. Anul acesta am mers la o adâncime și mai mare. Nivelul 3, cel mai vechi dintre toate, era situat undeva la 3,7 metri adâncime. Noi am mers până la 6 metri și pentru prima oară am descoperit un al patrulea nivel de locuire, foarte, foarte vechi. Nu știm vârsta, deocamdată mostre de material organic au fost trimise în Statele Unite la laboratorul Beta Analytics și așteptăm verdictul lor. Eu cred că sunt undeva la cel puțin 40.000 de ani vechime și avem semnale că ar putea să existe și un al cincilea strat undeva la aproape 7-8 metri adâncime.
Bun, îmi amintesc din cartea pe care ai scris-o, descrie acolo mai multe plecări din Africa a lui Homo sapiens care începe în Africa și de acolo se duce întâi nord și apoi nord-est, pleacă spre pe malul oceanului, pe malul subcontinentul indian și într-un târziu o ia și spre apus. Nu?
Practic.
Asta s-a întâmplat cam la
acum,
la ce vechime?
Este ipoteza cea mai vehiculată, că da. Homo sapiens a părăsit acum circa... cu succes, acum circa 60.000 de ani.
Ultima plecare,
circa 60.000 de ani. A părăsit Africa, a mers prin Sud-ul Asiei, a colonizat Sud-ul Asiei, urmând să colonizeze și Australia. Europa a fost ultimul continent colonizat la care puteau avea acces
mai
direct.
Mai sălbatici, dacă stai și te gândești.
Nu mai sălbatic, aș spune mai dur decât celelalte.
Sigur, era...
Gândiți-vă că în Europa condițiile climatice erau mai dure decât în Siberia. Mare parte din nordul Europei.
Perioada glaciară nu se încheiase cu totul?
Hai să vorbim strict de perioada glaciară. În perioada glaciară, nordul Europei și mare parte din zona asta de nord era acoperită de o uriașă calotă de gheață. În Siberia nu exista calotă de gheață. Și le-a fost mai ușor să colonizeze o zonă mai blândă decât ulterior alta mai...
Să colonizeze înseamnă pâlcuri de oameni, de câteva zeci de persoane.
Vorbim de familii, sute, poate de triburi, nu m-aș hazarda să vorbesc de sute, poate câteva zeci.
Care se aventurau
după animalele și pe care le trebuie să acceptăm realitatea. Cele mai multe dintre ele dispăreau. Ați pomenit de Oase 1, acel individ de 36.000 de ani descoperit în zona Aninei. El face parte dintr-o populație dispărută. O fundătură genetică. Neamului, ca să zic așa, nu a mers
dar
mai departe.
Tot sapiens.
Tot sapiens.
Da.
Avem craniul de la Peștera Muierii, vechi de 33.000 de ani, care și are originea, mă rog, grupul acela genetic, și are originea undeva în centrul Asiei, dar care ulterior se mai regăsește astăzi doar în nord-vestul Africii. Deci cumva e o migrație inversă, nu din Africa spre restul lumii, ci din Asia spre Africa. Deci sunt povești extrem de interesante. Foarte multe dintre populațiile acestea au dispărut. Vorbim de o perioadă extrem de dură. Vorbim de un continent în care deja exista o altă populație umană. Vorbim de neandertalieni.
Existau alte populații umane în afară de neandertal?
Nu. Neandertal era singurul din Europa. Nu existau alte. Cel puțin
denisovanii sunt mai departe.
Denisovanii sunt în Asia, în Siberia. Noi, și se spune că ar fi colonizat partea de sud-est a Asiei. Cei din Siberia erau poate cei mai nordici dintre toți.
Dar acestea sunt singurele trei specii de verișor, să zicem așa, da? Neandertal, sapiens și denisovanii.
Despre care avem cunoștință în spațiul eurasiatic. Cu siguranță au existat și alte specii umane contemporane cu acestea, inclusiv pe teritoriul Africii. Ați vorbit de originea africană. Sincer, și eu, dar citind mulți alți specialiști din afară...
Am citat din cartea scrisă de Adrian Nicolae.
Da, de asta și spuneam că trebuie refăcute multe dintre pasaje. Originea africană a început să fie din ce în ce mai contestată. Dovezile...
Și ce-ar fi fost să fie? Ia să ieșim puțin din poveste, ne întoarcem la Poiana Cireșului.
Eu v-aș spune o concluzie cu care mă bucur că profesorul Cârciumaru a fost de acord. Eu cred că noi, dacă vrem să înțelegem ce s-a întâmplat, ar trebui în primul rând să uităm tot ce am citit. Au fost foarte multe încadrări, poate unele greșite ale diferitelor specii. Eu aș spune că în momentul de față, și poate, haideți să vorbim de perioada de acum 40.000 de ani. Acum 40.000 de ani îl aveam pe Homo erectus în diferite stadii de evoluție. Într-o parte devenise neandertal, într-o parte sapiens, în altă parte denisovan. Dar era...
Era inteligent? Era erectus, bun,
era,
drept.
Eu aș spune că mult mai inteligent decât ne imaginăm noi astăzi. Una dintre greșelile pe care le-am făcut noi, și când spunem mă refer la oameni și la jurnaliști de știință, dar și la oamenii de știință, să considerăm aceste specii extrem de primitive, oamenii cavernelor. E bine, nu erau așa.
Svante Paabo, geneticianul despre care scrie adesea, a declarat că au descoperit o mutație pe care a executat-o o genă în urmă cu milioane de ani și care a dus la evoluția ulterioară și apariția inteligenței. Deci ceva a lucrat asupra creierului proto-oamenilor.
Există o ipoteză a evoluției convergente care, extrapolată, ar spune că dacă Homo sapiens ar fi dispărut cumva, o altă specie ar fi la locul, la fel și inteligența. Putea să mergem mai departe pe ideea acestei idei de evoluție convergentă. Dacă Socrate nu s-ar fi născut în Grecia, cu siguranță s-ar fi născut în altă parte, poate prin Mexic, poate prin
China. Cred că aici atingem un subiect pe care chiar îți propun să-l analizezi și să scrii și în Știință și Tehnică. Gândește că Socrate a fost contemporan cu Lao Tse, cu Buddha. S-a întâmplat ceva, a venit un val de inteligență peste pământ, așa s-a...
Cu Democrit, Anaxagoras, o pleiadă întreagă de oameni de știință.
Academia de Știință a Pământului, ce avea la începe vremea aceea?
Începe undeva acum în secolul al VI-lea înainte de Hristos, dar eu aș spune că facem referire la această perioadă pentru că nu avem date despre ce s-a întâmplat mai devreme. Există foarte puține date despre ce s-a întâmplat înaintea acestor mari gânditori, doar câteva frânturi din istoricii
antici. Știu că nu-ți place să te arunți în ipoteze neverificate, dar eu ți-aș propune să te gândești la matematica înalta a piramidelor Egiptului. Asta înseamnă cât 4.400-4.500
cam
de
așa.
Ani, da? Păi erau niște deștepți teribili pe vremea aia să poată să construiască, să proiecteze așa ceva.
Și vi se pare ciudat că au construit piramide acum 4.400 de ani, când împreună am văzut templele de la Göbeklite pe care au aproape 12.000 de ani?
11.400
de
ani, o construcție, stimați ascultători, de vis absolut. O minte de inginer a gândit acel templu, care aveau și un fel de spirală interioară și niște plăci pe care erau gravate așa, animale ale vremii, acum 11 ani.
Reprezentări zoomorfe și antropomorfe incredibil de bine păstrate, pentru că, în mod ciudat, la aproape 1000-2000 de ani după ce au fost construite templele, au fost îngropate în nisip, intenționat, de către oameni. A fost o intervenție antropică, n-a fost un fenomen natural. De asta s-au și păstrat atât de bine. Să vedem ce puteau realiza oamenii acum aproape 12 milenii. Este incredibil.
Ne putem gândi la civilizații succesive care să fie existat? Am ieșit din povestea cu părerea
acestea. Nu, categoric acolo. Nu. Vorbim de o evoluție cognitivă diferită de ceea ce știam noi sau de ceea ce am preferat noi să credem. Repet, vorbeam de oamenii cavernelor, de oameni care probabil foloseau doar sunete guturale. Este o idee complet falsă. Erau mult mai inteligenți decât credem noi. Erau poate la fel de inteligenți ca și noi astăzi. Dar gândiți-vă că în perioada în care trăiau ei, acum revin eu la Poiana Cireșului și vă spun, imaginați-vă că semănau foarte mult cu inuiții de astăzi. Inuiții nu au dat foarte mulți gânditori în istoria omenirii și nici foarte mulți constructori și au păstrat stilul de viață până în prezent. Ei bine, cam așa erau și oamenii din perioada aia, un trai foarte greu într-o perioadă glaciară în care se bazau exclusiv pe vânat. Pe ren în special, apoi pe bizon, cal și alte animale din perioada respectivă.
Hai să luăm și pe clujeanul nostru. Bună seara, Claudiu.
Bună seara!
Domnul Claudiu Tănăselia, discuția este despre proto-inteligență, ca să spun așa. Eu amintesc ascultătorilor că domnul Tănăselia are un marțian în dormitor și întrebarea pe care ți-o adresăm, Claudiu, Adrian și cu mine, este spre 2100, când Flăcău va avea 82-83 de ani, atâta va avea marțianul din dormitor, cum va privi el istoria? Ce va fi din punctul lui de vedere? Epoca de piatră va însemna primul Sputnik și Neil Armstrong și Yuri Gagarin?
Până în 2100 să sperăm că vom avea deja pământeni marțieni care vor privi deja la o istorie a colonizării planetei Marte, pentru că ăsta este planul lui Elon Musk și al altora, să întemeieze acolo orașe. Și până de acum 80 de ani să sperăm că acest lucru se va întâmpla și vom avea deja o istorie a acestor așezăminte, ca să le spunem așa. Va fi interesant cum vor privi ei istoria și cum vor privi ei primii pași spre cosmos, al lui Gagarin, al lui Neil Armstrong și așa mai departe.
Cum vorbim noi despre Columb și Santa Lucia și Santa Maria și Goelete?
Probabil că ei vor avea succesiv și pe Columb și pe Yuri Gagarin și pe Neil Armstrong și pe toți ceilalți care vor ajunge primii pe Marte și așa mai departe.
Vor ajunge cu riscurile care sunt, căci de curând am avut un necaz serios, solid.
Da, care din fericire s-a terminat cu bine, ca să spunem așa, pentru că cei doi astronauți care trebuiau să plece spre Stația Spațială Internațională, un american, Nick Hague, și un rus, Alexei Ovchikin, trebuiau să fie lansați spre ISS, însă la doar 2 minute după lansare, unul din boosterele laterale ale rachetei Soyuz a lovit, se pare, partea centrală a rachetei. Racheta plină cu combustibil a explodat, dar din fericire capsula în care erau cei doi s-a desprins. Ea este construită astfel încât să țină cont de aceste posibile scenarii și să salveze echipajul. Au ajuns în centrul Kazahstanului, să ajungă pe orbită, dar din fericire încă o dată în siguranță. Acum însă sunt probleme cu în ceea ce privește rotația echipajului pe stația spațială, pentru că acolo sus sunt deja 3 astronauți, trebuie să vină cam prin decembrie-ianuarie, ei vin la bordul unei alte capsule Soyuz, care nu poate să stea mai mult de 200 de zile pe orbită, deci nu pot să prelungească foarte mult șederea acolo. Și dacă rușii nu vor găsi o cauza acestei probleme și o rezolvare până în decembrie, s-ar putea ca după 18 ani de prezență continuă a unui echipaj pe orbită să avem o pauză pe stația spațială, care poate să funcționeze.
Să vrea să fugă acasă, da?
Nu vor să fugă, ei își termină misiunea, nu mai au cu ce să mai vină, pentru că trebuie să folosească capsulă Soyuz, care are o perioadă de valabilitate totuși în spațiu și nu poate să stea la nesfârșit. Dar să sperăm că ei, rușii, au promis că până în 20 octombrie, deci săptămâna aceasta, până în weekend, vor avea deja un raport preliminar și probabil se grăbesc ca până în decembrie să rezolve cauza.
Eu cred că, și am mai discutat amândoi despre asta, se impune mai ales o lărgire a cooperării. Nu se poate japonezii să o ia pe calea lor, europenii, rușii, văd că rușii se înțeleg cu americanii, cred că întreaga civilizație cosmică a planetei, specialiștii de asta trebuie să stea umăr lângă umăr, minte lângă minte și să rezolve.
Stația Spațială Internațională este cel mai bun exemplu în acest sens. Ea este probabil cel mai scump proiect din istoria omenirii, costă peste 100 de miliarde de dolari și a fost posibilă tocmai datorită colaborării între America, Rusia, dar și alte state, precum Japonia, Canada, statele europene și așa mai departe. Așadar, avem deja premizele pentru colaborare în spațiu. Sperăm că în viitor se alăture și China acestei colaborări, pentru că este deja o forță în
chinezii au Tiangong 3, ăsta despre care scrii mereu?
Au avut Tiangong 1, au Tiangong 2 în prezent și se pregătesc să realizeze un Tiangong 3 care va fi similar cu Mirul rusesc din anii 80, deci destul de serios. Și China în acest moment conduce într-un clasament general al lansărilor de rachete orbitale în 2018. China conduce cu 2-3 lansări distanță față de Statele Unite. Chiar azi dimineața a lansat deja 2 sateliți Beidou pe orbită cu o rachetă cu care în decembrie va lansa o sondă pe partea nevăzută a Lunii, ceea ce este o premieră în explorarea Lunii. Nu am avut până acum nici sonde sovietice, nici americane care să ajungă pe fața nevăzută.
Se schimbă lumea, Claudiu, se schimbă civilizația sistemului solar. Începe să iasă la suprafață. Te rog să rămâi cu noi, că vreau să mă adresez istoricului cu o întrebare directă bărbătească. Bun, vorbim despre deștepți care au făcut piramidele, despre foarte deștepții care au construit Göbekli Tepe și Çatalhöyük acum 11.400, respectiv 8.000 de ani. Nu cumva putem vorbi despre civilizații succesive a căror urmă am pierdut-o, Adi?
E foarte puțin posibil, dar eu v-aș spune să nu facem eroarea de a vorbi numai de evoluția tehnologică. V-aș da un citat din Picasso. Picasso, atunci când a văzut picturile de la Altamira, de 17.000 de ani vechime, care sunt de-a dreptul superbe, a spus, după Altamira, totul este decadență.
Bun, Picasso, stilul lui, eu sunt dintre fericiții pământeni care au apucat să vadă Altamira înainte să fie închisă. Altamira e închisă acum și e construită o replică alături ca să vadă lumea. Bun, n-au fost rezultate tehnice, dar un contraexemplu este faptul că, uite, maiașii, ne descoperim roata, ne descoperim tehnologiile, mulțumindu-se numai cu, eu știu, astronomia lor, n-au făcut față unui atac venit din partea europenilor sălbatici. Comparativ, spaniolii veniți erau sălbatici.
Se spune că avantajul europenilor a fost acela dat de condițiile dure în care au evoluat. Europa n-a fost tocmai cel mai bogat continent. Gândiți-vă, au suferit multe boli și astfel au devenit imuni la ele.
Da, da, aveau roata.
Nevoia te învață întotdeauna.
Da. Aveau roata și nu numai era roata, aveau...
Atunci când ai absolut totul la îndemână, nu prea-ți mai vine să descoperi lucruri noi. În momentul în care nu ai lucrurile, nevoia te învață și începi să inovezi. Asta s-a întâmplat în Europa și vorbesc
pe
Europa
marțieni,
veche.
Claudiu, nevoia îi va învăța? Întreb asta pentru marțianul din dormitor.
Cu siguranță, pentru că Marte reprezintă un peisaj cu mult diferit de ce avem aici pe Pământ, cu mult diferit de chiar Antarctica sau Sahara. Nu avem atmosferă, în primul rând, acolo și probabil că nu vom avea în următorul secol. Marțienii care vor trăi în primele decade pe Marte, probabil că vor trăi prin peșteri sau undeva subteran, unde vor avea acces și la apă și vor putea să-și umple peșterile cu aer pentru a respira sau să trăiască în niște domuri la suprafață, dar vor trebui să aibă de a face cu radiațiile cosmice. Așadar, Marte este un teren mult mai dur decât Luna, mult mai dur decât ce ne oferă pe Pământ, chiar și în erele trecute geologice. Așadar, vor trebui să inoveze, să se adapteze și să facă cumva față condiții.
Cum au făcut pământenii. Mulțumim, Claudius. Ultimele 3 minute să le dăm istoricului. Bun. Ce credem acum, după ce ai descoperit la Poiana Cireșului, împreună cu profesorul Mani Cărciumaru, cu Elena, cu ceilalți colegi?
O concluzie sinceră, că mai avem de săpat încă 500 de ani acolo ca să ne putem face o idee clară asupra ceea ce a reprezentat Valea Bistriței în istoria evoluției omenirii. Aș vrea să subliniez că mai nou, pe baza descoperirilor de la Poiana Cireșului, suntem capabili să schimbăm fundamental noi, cei din România, ideea migrațiilor și dispersiei lui Homo sapiens în Europa, cel puțin în cultura gravetiană. Profesorul Cărciumaru și Curen au fost prezenți la Paris la cel mai mare congres de arheologie preistorică, de față cu toți marii preistoriceni ai lumii, și au prezentat ideea lor, aceea că originea gravetianului, cel puțin din nivelul 3, cel mai vechi, este una anatoliană. Ceva inedit.
Bun, iar dumneata ai avut norocul să și scoți o statuietă sau picioarele unei statuiete.
Cel mai probabil asta reprezintă, e greu de descris un astfel de moment în cuvinte, emulația din momentul respectiv și bucuria tuturor. Cel mai probabil, da, asta este, dar până nu găsim și partea superioară, dacă da, ea mai există...
Dar voi ce căutați acolo? Căutați pe Neandertal? Căutați un cimitir în care să-ți apară Neandertal?
Nu căutăm ceva, nu suntem Indiana Jones. Asta este o mare greșeală să consider că suntem căutători de comori. Nu. Profesorul Cărciumaru obișește să spună, chiar și dacă nu găsești nimic, este un rezultat. Noi încercăm să înțelegem ce s-a întâmplat acolo. Am avut șansa anul acesta să descoperim în nivelul 2, considerat cel mai sărac, repet, exact așezarea. Cumva am avut noroc să nimerim în mijlocul așezării.
Sulițe, câte vârfuri de sulițe?
Până anul acesta a fost să descoperit un vârf întreg, acum 2 ani. Era printre foarte rarele obiecte de acest gen, descoperite la Poiana Cireșului. Anul acesta am descoperit cel puțin 60 în această așezare. Practic era un atelier paleolitic cel pe care l-am descoperit în anul acesta.
Deci tehnicile paleoliticului, iată că poate să iasă la Poiana Cireșului. Și eu mi-amintesc de ce vorbeați împreună cu Marin Cărciumaru, că dacă îl și găsești pe Neandertal aici și legi cu Ural și cu Atapuerca, suntem dat. Vă mulțumim, stimați ascultători, mulțumesc, Adrian Nicolae, o seară bună vă doresc!